Campus FM gli presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil Assam tal musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer.
Nisem lilkom u nistirinkom għal programmi uħordi na sensi la li bil-mot il-mot edha tasallejt miema u kol. Matul dawn għal programmi li na prezentajt il-kom kull ġima laqajtkom maħafna muzicisti Zazah Maltin u ndunajna kem jihdu idina l-arti bimpen u b-serjeta. Fil-fat il-lum għandi muzicista Zazah ieħor. Għandi miħaj l-Adrian Brinkat li ħafna jafuħ bħala il-Russu. Dana il-muzicista Zazah Edo il-trumpet, edo il-tromba, naħna najdu l-trumbetta.
Trumbetta, bil-Malti,
pero kuħat jgħidi l-trumpet. U versatili immens, tant li mux mixħut fuq linja ta' klassiku biss, imma il-karriera tiegħu sal-lum il-ġurnata żviluppat b'modi differenti kif sejrin naraw. Imma qabel xejn l-ewwel ħaġa grazzi Adrian tal-li ġejt.
Il-fatt nirringrazzjak ukoll Joyce. Tal-istedina li għamilti.
Jina nħu għos li għatawnek, smajtni najtina niprofa nażel mużiċisti minn sferi kollha tal-mużika li x-kulħat jatisemu, kulħat jagħmel xogħlu. L-importanti li kulħat jagħmel xogħlu bl-iktar impenn li jista' hux vera li ma jħalli xejn mitluq u jgħid iva dik tgħaddi. Dik irdu neħħu dik il-mentalità xilqija talent għandna kemm trid kif sejrin nisimgħu anke llum. Qabel nibdew ngħaddu fuq Inti l-mużika li tħobb. Ħadd tgħidilna xi ħaġa dwarek meta twelit, fejn twelit, il-familja tiegħek, meta bdejt tallem il-mużika, ħanħalli fidejk.
Alright, Joyce, pratikament jiena ta' 5 snin.
Meta twelit?
Jiena twelit fil-1976, 27th January.
Li waqt ikollok
il-birthday.
Happy birthday.
Thanks a lot. Jiena l-familja tiegħi. Huma mużiċisti wkoll. Fil-fatt għandi t-tzija tiegħi Felicia Brinkat, jiġifieri kulħadd nista' ngħidlek illi
bħala kantant
kulħadd jista' jafa. U meta kelli dawk il-ħames snin jiena dejjem kont niġġa' magħha. Għax dak iż-żmien kellhom il-Count Four, kellhom band jiġifieri u kienu U ġifiri fil-lukandi u hija kienet kanta. U jien dejjem niġri magħha.
Ġifieri inti bdejt fil-qasam tal-entertainment.
Ejwa, tal-entertainment, ejwa, minn dik kellha 5 snin.
Meta kont għadek.
Ejwa, dejjem niġri magħha ġifieri dejjem immur fejn id-drummer, noqgħod naqbad żewġ stikkek għat-tapparsi noqgħod indoq. Bħalhom ġifieri l-mużika dejjem jiena.
Kienet fid-dem.
Kienet fid-dem dik hija.
U għandek ukoll il-kuġin tiegħek li huwa Kevin.
Ejju għandek il-kuġin tiegħi Kevin Abela wkoll.
Li huwa l-prim trumpet.
Ejja, hekk huwa. Jiġifieri aħna nista' ngħidlek lill-familja tagħna apparti tija Felicia jiġifieri hemm oħra tija tiegħi Grace Borda kienet dak iż-żmien tkanta wkoll fin-night clubs wkoll jiġifieri għamilt ġi l-perjodu kont ngħidilha ħa niġi miegħek pereżempju miktar kont.
Mixħut
ma' Felicia jiġifieri. Apparti minn hekk it-tziju tiegħi wkoll kienu doq il-kitarra. Jiġifieri nista' ngħidlek illi l-familja tiegħi jiena.
Kif għażilt tit-trumpet allura? Issa kif għadt li kemm il-darba bat l-istik l-istik.
Ejju, anke pereżempju anke pereżempju d-dar, jiġifieri ommi dejjem tajjat miegħek kont naqbad lotjien
tal-borom.
Noqgħod inħabbathom hekk ħin kollu nisma' minn dwar nżejjer jiġifieri dejjem. Il-dik tiegħi ġifieri il-passjoni. Le dak prattikament il-ġirin taħdejna fejn kont noqgħod jien ħaż-żabbar ġifieri.
Għax inti minn ħaż-żabbar.
Żgur jien minn ħaż-żabbar ġifieri.
Ma toqgħod x'hemm illum il-ġurnata.
Le bħalissa qed noqgħod mutilajn, imma daqt ħa nerġa' nimmuvja.
Se treġa' tmur
ħażabbar. Għax ħaż-żabbar jien jogħġobni ħafna ġifieri. Trabbejt hemm hu ġifieri. Prattikament ġifieri minn dawk li dawk il-8 snin. Wieħed mill-ġirin taqgħu tagħna li fejn konna noqgħod ġifieri, għalli jaffellu Grezzi għax hekk kien jisimgħu ġifieri, kien idoqda, kien idoqq it-trumbetta. U kien idoqq mal-gazin Marja Mater Grazzja, taħzabbar fej l-lum għadni jena nduq maħħom. Minkejja ma nkunx nista intjom dak il-servizz li nishtieq għax għandi impenji oħra, però naqdihom ukoll u ġifieri it-talim tiegħi minn hemm bdejtu, sa ngħidlek iktar
il-ħudier.
Iżgur mela hemmhekk kien il-bidu tiegħi. U kien qalli għall-trumbetta qalli ħanieħdok titgħallem il-gażin u hekk. U ħadd pjaċir jien bħal speċi għax it-trumbetta kienet toġobni għax dak iż-żmien anke meta kont żgħir jiena kont nixxidaw il-każett tal-Louis Armstrong tal-antik ngħidhom minn dejjem kont inħobb dak il-qasam ta' stil ġifieri ta' blues u hekk tifhimni. U fil-fatt kont ngħidlu qed kont netludi tal-Louis Armstrong jiena minkejja li kelli l-età ġifieri għax kont narah dejjem jiġibuh fuq it-television dal-iswed u bil-maktur qed tifhem ġifieri.
Kien impressjonanti.
Kien impressjonanti tassew.
U kellek biex.
Eżgu.
Eżgu, dak iż-żmien.
Dak iż-żmien, eżgu.
U
għadu sal-lum, ej, eżgu. Però l-affarijiet da bħal meta ifimni. L-affarijiet tbidlu bħala stil għaw iktar stil modern. Imma l-dak iż-żmien, ġifiri, kien ġifiri bravo mens. U għadu sal-lum, ġifiri ċertu. Diski ġifiri li huma Hello Dolly u
ekku. Ċertu interpretazzjoni.
Interpretazzjoni,
ekku. Jimitawħ, kem jimitawħ ma jilħuġ.
Ekku, dikija, dikija. Għalli ħanibda nieħdok titgħallem il-banda. Bejna ħadd pjaċir u ġifiri. U biex ma ntawallekx insomma ta' 8 snin mort miegħu u bdejt nitgħallem hemmhekk il-gażin ta' Marja Mater Grazzja ta' ħażabbar.
Sibtu bħala strument diffiċli jew mal-ewwel qbad?
Ifimni, da l-istrument għal-bidu mux kem taqbatu tajt.
Mux kem tonfuħu sej uħroċ.
Zgur, le, da ifimni, da bil-prattika, kem inti l-affarit tuħodhom bis-serjetà. Għed tifimni ġifiri jena, ma nistiex nejċe ġifiri, kem il-darba skartajt mill-iskola biex nuqot nistudja. Il-trumbetta ġifiri, għax minn dejjem ġifiri, dejjem ġifiri dan. Umba tħadni hemmhekk il-gażin bdejt nitgħallem hemm. U mbagħad iddeċidejt li apparti nitgħallem il-gażin, mort nitgħallem għand wieħed maestro Paolo Budiġiċ li kont immur nitgħallem privat għandu ħażabbar stess. Iġifieri.
Dejjem it-trampet jew teorija?
Le, le, bħala trumbetta, bħala prattika ġifieri, kont immur għandu ġifieri d-dar tiegħu. U biex ma ntawallekx insomma komplejt ġifieri nitgħallem għandu.
Bdejt għamil eżamijiet mbagħad.
Le, però le, eżamijiet le m'għamilx. Eżamijiet le m'għamilx kont immur nistudjandu ġew kotba bħal gatti u hekk li huma ġifieri nistudja. Però mbagħad jiena iddeċidejt li sirt naf bil-maestro Paul Borch.
Li għallem ħafna.
Li għallem ħafna u għallem ġifieri.
Naħseb għallem il-maġġa kollha.
90% mill-bras, ġifieri naħseb għaddew kollha minn taħt idej. Paolo Borcio nsellim l-Omenawi ġifiri għax.
Parti mill-Orkestra Nazzjonali, parli tuba, il-katuba.
Mux katuba.
Mux il-katuba, tuba. Il-ġajduba bil-Malti.
Il-Bax.
Il-Bombardun.
Jena l-Bajo, il-Bombardun biex ġifiri. Jena
propju għal-Bombardun.
Għal-Bombardun,
għal-Katuba u għadra.
Le, il-katuba hija il-dik li ħabtu tal-banet nejdilu għajna.
Id-dram il-kbir.
Id-dram il-kbir, proset. Biex zgur nejdlek dak, jgħidu l-bass drum, kun il-bass drum il-dan. Umbat,
ħafna nis jisimaw jgħatu l-avviz li se jibdew jimmarċjaw, u jgħatu dak iż-żewġ daqiq.
Jgħat il-temp, jgħat il-temp ġifiri l-banet mal-tim fil-marċi ta' toro, anka fuq programmi ġifiri jgħatuża ħafna. Umbat, jiena id-deċidejt li nir-ringrazzja minnaw s-sur maestro Paul Budiġiċ ġifiri tat-talim li ħattandu, mbagħad ritt li navvanza naqra dak il-step ieħor ifimni fil-mużika qatt ma taf xejn. Però inti tħoss li jekk ikun hemm xi ħadd modern iktar fl-istudju kif għandu jgħalmek ċertu techniques għax ikun studja il-modern qed tifhimni ċertu sur mastrijiet, ġifieri dak iż-żmien vera kellhom dik id-dedikazzjoni u jgħalmu jiġifieri biss u li tagħhom itugħulek. Ġifieri jgħalmu dik iċ-ċerta dixxiplina, ġifieri u għadet iżisti sal-lum minn ċerti mużiċisti l-lum għandhom iż-żmien, ġifieri, u tara dik iċ-ċerta dixxiplina minn għandhom. U jena d-deċidet li nkompli l-istudji tiegħi taħt maestro Paul Borġ. Għamiltu mbagħad il-grade 8 miegħu, jiġifieri tat-trumbetta tal-istrument tiegħi. U minn hemm kelli nagħmel waqfa, jiġifieri x-xorta jinkomplejt nistudja, però komplejt naħdem miegħu jiena għax fil-fatt jiġifieri fin-1996 Paul Borġ jiġifieri qatt l-ewwel kwartett, jiġifieri u kien jismu Kreb. Tgħidilhax x'kien kien jismu Kreb kwartett, għax Kreb huwa K għal Kevin, R għal Rodrik, A għal Adrian u B għal Brian. Li daw kollha mużiċisti fis-sens li tallimna għandu, qed tifhimni, konna nirriħersjaw kull jum, jiġifieri dik id-dedikazzjoni.
Ma kontx iddoqgħu l-istrument, eh?
Le, da zgulli le, jina u l-kuġin tiegħi Kevin konna fuq
il-trumpets,
trumbetta, ġifieri għal-tkan. Brian kien fuq il-B-flat bariton u Rodrik kien fuq l-eufonium.
Mux fuq il-trombone.
Le, dak iż-żmien kien qiegħed fuq
l-eufonium.
Konna nirreħersjaw kuljum. Ġifieri ġiet illi stednuna l-Arts Festival, ndoqgħu ġifier barra minn hekk ġifieri anke sifirna l-Italja wkoll bil-Kreb Quartet. In-nies għal dik l-età li kellna aħna vera ġifieri konna
avvanzati
tajjeb ġifieri u knowing jiena Paolo Borġ naħseb bħalma tafu inti ġifieri l-mużika joħodha serjetà kbira anke meta tmur tistudjandu jgħidlek inti. Tittistudja miegħi, li mhux kemm ġest mur għandu jiġifieri biex taħli l-ħin, tittuħu l-affarijiet bis-serjetà f'kull inkwa ħaġa mhux hekk.
Kieku ikolli ngħidlek biex tagħżel. Inti qiegħed parti mill-banda tal-arm illum, ġifieri għandek ġob full time fil-mużika. Imma li kieku m'għandek ġob u ngħidlek isma' għandek opportunità biex tingħaqa biex tibda ddoq mużika jazz u mużika ħafifa. Jo inkella f'orkestra ta' mużika klassika. Li ma tagħżel?
Qed ittini naqra mistoqsija ħanejdlek. Jiena vera bdejt nistudja klassiku minn kelli jiena kont dejjem nisma' d-dar il-Harry James, il-Louis Armstrong, daw ta' Glenn Miller, dawk dejjem kont qed nismagħhom minn dukun żgħir jiena. U fil-fatt jiena dak iż-żmien li kont nistudja Paolo. Anke kont għamilt il-grade 8 ukoll għandu kienu ħarġu l-auditions tal-part-timers da fin-1995.
Part-timers ma' fejn?
Mal-Orkestra Nazzjonali. Ejja, dak iż-żmien. U kont għalli biex napplika l-hemmhekk. U kont iktar mitfuħ fuq il-klassru minn kelli na kont nisma' ma kontx qed nistudja dak l-isfid, dejjem nisma' imma però dejjem nisma'. U għalli biex tidħol għal tagħmel l-audition għal part-timer. Jinħad pjaċir ħafna. U tant l hekk jiġifieri li.
Fil-fatt kont.
Iżgur, fil-fatt u għadni.
Ma
però hija. Però u niftakar kont ġejt l-ewwel. Konna xi seven trumpets jiġifieri kont irċevejt ir-riżolvera ħadd pjaċir. U dak iż-żmien kont indoq jiġifieri biex ma ngħidlikx kull ġimgħatej kien ikolli konsert magħhom bir-rehearsals u hekk. Jew minn kelli kont full-time mal-banda tal-Forzi Armati, ġifieri kont immur part-timer magħhom. Qed tifhimni. Però l-mistoqsija li saqsejtni li jiena
naħseb li tiffaċċjat biha din id-dilemma li rid tagħżel.
Iżgur li rid nagħżel ejwa. Fil-fatt jiena l-verità ngħid li t-timbru tiegħi tal-ħost tiegħi u l-istil llum il-ġurnata li jiena qed nistudja fih iktar mitfuħ. Fuq affarijiet ta' pop, fuq affarijiet ta' jazz, fuq affarijiet ta' latin,
timbru
tiegħi, mhux fuq klassiku għax il-ħoss tiegħi.
Issa dik li sensaqsi. Qabel xejk tirrispondini biex mbagħad inkunu nistgħu nibdew nisimgħu kiddoq għaliex tkellimna fuq kif bdejt u x'inhu l-istil tiegħek. Id-differenza bejn jekk se ddoq xi ħaġa ħafifa fl-istil ta' daq qed ngħidlek jiena u xi ħaġa klassika. Inti esperjenzajthom it-tnejn, allura tista' tgħidli xi titkun f'liema linja tittintefa biex iddoq il-pop, per eżempju, jew il-mużika ħafifa, ngħidu lek, għal volja nibda mużika ma' ħafifa. Jew inkella xi ħaġa klassika li hija iktar regolarizzata forsi għalkemm illum il-modern mis-seklu 20 u ma baqgħux daqshekk timxi ma' regoli kif kienet qabel.
Ara, id-differenzi hija jekk jiena ħamur indoq klassiku, l-iktar ħaġa importanti meta inti qiegħed mal-orkestra, l-intonation, l-iktar ħaġa importanti, li tkun accurate, jiġifieri li jekk inti qegħdin tliet trumpet iridu ninstemgħu it-tlieta l-istess, mhux jiena rid nuża ċerta blow li rid ninstema' iktar mill-fers jew anke ċerta vibrat. Ma tistax inti fil-klassiku tuża ċerta vibrat li jiena nuża meta tindoq jazz jew meta tindoq pop.
Tisinna x'inhu vibrat għal minn ma jaf.
Eh, mela vibrat huwa bħal meta inti qed iddoq nota.
Flokħalija
straight, ħalija bil-vra.
Dak il-waves,
isom waves nejdulom. Dak, inti based il-u ieħor hemm id-differenza. Qed tifhimni? U hija iktar inħossni jiena meta nkun mal-orkestra iktar ti tkun 100%, mhux għax fl-istilli ieħor ma tix tkun 100%, però l-istilli ieħor tista' inti tagħmel affarijiet li inti biex issebbaħ l-istil tiegħek tkun qed tagħmel solo kun tista' tagħmlu dik iċ-ċert iktar konfidenza, però fil-klassiku jekk għandek
malbut
jekk għandek anke jekk għandek solo
jiġifieri tittaqgħod
tittagħmel eżatt.
Fil-kadenza biss forsi għandek.
Fil-kadenza, imma xorta ċerta affarijiet li ċerta stil li jiena nuża biex indoq stili differenti kif qed nitkellmu pop. Ġedżu dal-affarijiet u blusu dal-affarijiet, ma tix tagħmilhom fil-klassiku. Għax inti l-klassiku
titkun imma
kollha Maltija serju
serju. Kwalità tal-ħoss.
Issa mbagħad il-ħoss, pereżempju jiena l-ħoss. Għax inti
trid tipproġettah, inti trid taħsbu l-ħoss u tipproġettah bin-nifs u bil-sienek.
Ekku.
Biex xuftejn.
Ovvjament bid-diafragma. Ekku. Jeżistu bin-nifs hekk huwa. Jiġifieri da mhux kemm taqbad tgħid għax ħammur indoq klassiku. Tittistudja għal-kull ġenolen taħat kumpli.
Il-kartun sta' Walt Disney biss naraw fil-liet id-doqqu klassiku fil-fdaqqa wahda għal-bġeġ. Użvera, imma fil-fat sa' kemm ma tkunx maħsuba hekk mill-kompożitur, għax jista' jkollok xi ħaġa hekk. Maħsuba hekk, jiġifieri, li taqleb lek l-istil, u għaw ħafna mużika li taqleb l-istil minn wieħed għal ieħor.
Hekk huwa, u mbagħad parti minn hekk l-orkestra ġieli pereżempju meta kont immur indoq jiena fil-fatt għadni, però ġieli tkollok partijiet li inti titrasportuhom jgħidula, pereżempju jiena l-istrument tiegħi huwa B flat. Qed tifhem ġieli jkollok transpose jew in E flat jew in D, dak jiġi da meta
inti tagħmilha b'mod mentali jew tagħmilha miktuba fuq karta dak
transposition. Waqt li qed iddoqq u bl-esperjenza u hekk u dal-affarijiet.
Jiġifieri inti tinduna li għandek bżonn tbiddel il-key, il-kjavi tal-istrument tiegħek u tbiddilha dak il-ħin biex tiġi in line.
Ekku, biex jiġi biex jiena niġi naqbel ġifiri
mal-ħattijħor. Mela, inti fl-1994 tħalt mal-banda tal-armata.
Ekku.
Pero kif għattinna ma tlaqx minn mal-banet. U fil-fat għanna li l-ek issa għan ibdew nisimaw kiddoq ftita xinna nitkelmu kważi 20 minuta u għadna ma smajnik xiddoq. Mela, għanna The Green Hornet.
The Green Hornet, da stidinni u nsellim lumina u maestro Rodrik Buġeja.
Li
huwa żagħżugħ ukoll, huwa bravu ukoll, serjetà ukoll. U stidinni biex indoq magħhom mal-banda Duke of Connaught ta' Birkirkara.
Tal-ama.
Tal-ama dik il-kelma. U ħadd pjaċir ħafna għax kien ilu jgħidli, jgħidli nixtieqek illi ddoqqieli di l-Green Hornet u kien nisemmaħħieli anke fuq il-mobile ġifieri għalli di inti ridek tagħmilha. U kont ħadd pjaċir ħafna ġifieri, u fil-fatt kif qed tgħid inti Joyce, ħnisimgħu dis-sil ta' The Green Hornet.
Hija maġla ħafna. Ejwa,
di
żunżana.
Ekk, issa qed tisma' żunżana, mhix The Flight of the Bumblebee, għax in-nies dak li jkun jaħsibha li hija Flight of the mhix le. Hija bħala sketch u bħala kif hija magħmula ġifieri b'ħafna chromatics u hekk Iżda kil-kapacità fit-teknika dik fil-fatt kif ħan nisimgħu.
Ħalli nisimgħu l-mistiden li għandi llum li għandi miegħi l-Adrian Brinkat imma iktar magħruf minn sħabu u minn dak li huma mitħla tad-dinja tal-mużika bħala r-Russu. Li dak wara dik qed tgħidli għaliex għidulek ir-Russu. Dak l-applaws xira li lek u minn ma kienx jaf xi tfisser il-kelma kromatiċiżmu issa sema mu jafa żgur. Għaxan huwa xogħol kromatiku għall-aħħar ġvera.
Fil-fatt kienet challenge kbira li għax minkejja li jiena għandi ħafna affarijiet oħra niġri minna ħall-oħra ġifieri ndoqma ma' ċertu nies ġifieri li ammulaw stili differenti, kienet challenge li għax trid l-istudju.
Anke n-nifs, n-nifs importanti ħafna.
Dilli fija, fija fissensi, appart il-kromatikizmu li fija, il-kromatiks, li fija, jubiri, fija il-teknik. Għattifimni, tuża ċerta teknik, li bl-studju, għattifimni, turi bħal speċi, hija pjis, li turi naqa il-kapacità
tal-mużiċisti ġifieri. Hija silta virtuozo.
Ekk hija, ekk hija ġifieri.
Bħal meta jkollok silta virtuozo għal strumenti oħra hekk ukoll kien qegħdin għat-trampi. Mela, qabel ma għaddejna biex nisimgħu l-mużika għatlek li lilek jafuk ħafna bħala r-Russu. Għaliex jgħidulek ir-Russu?
Ara dik tar-Russu jsaqsula ħafna ġifieri. Dak feta jsu ta' 10 snin dax il-sena, meta kont inkun il-gażin ħaż-żabbar. Kienu jgħidu li nxabħuk ma' artist. U għannajt jena xabħuna ma' artist, għax jena l-istajl anka ta' xarik f'nomela u għek ġibi għandu konzerek, dem spajk il-fuq u għek. Allora kienu jgħidu li jgħem ma' artist. U darba kiena u għed kien għalli jgħem għalli ġili rajtu Rocky Four. Għatlu Rocky Four jen, għatlu.
Il-film.
Il-film ġifi Rocky Four. Għatlu li għed għajjen, għatlu għalli jgħem u għed għalli ġilat mi u għed russu. Għalli vera tixpu għalli bħala features għalli. Għatlu strattu ġibni dik il-dak li l-immur narra.
Għabdet
nibħal speċi l-kurzita għawek. U fil-fatt meta rajt hekk il-fejċe anke qed l-ommu u l-missiera qalu li vera tiħlem hawnhekk bħala fejċe. U apparti minn hekk jiġifieri għandi hi ikbar minnu u hija dak iż-żmien jiġifieri wkoll kienu jgħidulu r-Russu. Allura kienu jgħidulu r-Russu l-kbir u r-Russu jiena r-Russu żgħir. Fil-fatt hija minn dak iż-żgħir kien dilettanti u għadu sal-lum iffissat fuq ir-Russi u anke futbol hekk. Allura bħal speċi baqgħet li hu r-Russu l-kbir, r-Russu żgħir, imma jien iktar bħala għax jgħidu
nixbaħ
il-dak l-artist, anke fil-fatt meta sifert u mort ir-Russja wkoll kien hemm anke ċertu nies ħasbuni li r-Russu għax talbuni li l-ID card u hekk. Jiġifieri ġien intaqa' ma' nies jgħidu li għandek il-features bħala ta' Russu fis-sensi bħala features, fint mhux bħala.
Jiena mhux semmerik, jiena nara tiġbaħ il-Kevin fil-fatt, once li sirt naf li inti tiġi minn Kevin, nit nara xef tu xef. Qabel ma konx nara, imma meta sirt naf li huwa kuġinuk, ġejt nara
ċi. Fim jista' jkun laħna. Fim li aħna fl-istess demm, fim jista' jkun hemm li jkun hemm dik ix-xaħġa.
U t-tnejn duqu trampet.
Ejwa, żgur.
Mela, ħalli nkomplu, mela sisadna li jinti bdejt ta' 8 snin, tħalt ta' xi 18 sena mal-banda tal-armi fejn għadek hemmhekk full time, mhux vera.
Fil-fatt fin-1995 kif qed lek kont tagħmel l-audition tal-part-time.
Mbagħad tħalt part-time mal-orkestra wkoll.
Mill-żminijiet jiġifieri.
Illum iduq ma' mhux mal-banda ta' Marja Mategrazzi biss imma ma' qatt ta' Banet u smajnik iddoq anki mal-banda Duke of Connaught imexja minn Rodri. Dak huwa eżemplari wieħed.
Iżgur, hekk huwa. Fil-fatt jiena minkejja li għandi xogħol ieħor, xi kultant ġieli jistidnuni apparta li nkun bħala mistieden anke ġieli mmur indoq ma' Banet imma m'għadniex indoq bħal żminiet ta' qabel. Naqqas ħafna mill-Banet fis-sens jiġifieri bħala programm u hekk iċemplu għadhom iċempluli ma nkunx nista' naqdihom. Għax għandi impenji oħra. Iżgur għandi impenji oħra jena.
U fil-fatt issa se nitkellmu dwar dawn l-affarijiet l-oħrajn dawn l-impenji. Naf li inti impenjat ħafna iddoq ma' groups, iddoq f'night clubs, jew clubs, jew tagħmlu gigs, ġifieri, impenjat ħafna m'intix marbut kif għattinna inti ma' banda jew ma' orkestra u ta' FM. Għandek ħafna attivitajiet oħra l-immaġina li kuljum kważi għandek xi ħaġa.
Biża ħafna jena, biża ħafna. Fil-fatt
Għad fil-television u kol.
Għuri, apparti li jena il-bidu tijaj, apparti il-bidu li kont nduq jemma Paolo Borċ, li għad nisa ġurnata tal-lum nduq miegħu bħala.
Missa madomx
fil-fatt. Issa l-kreb, mux waqaf, zdiet.
U sar il-versi tal-brass.
Fil-fatt sar 16 piece band.
Minn hemm beda ġifieri.
Ġifieri minn hemm beda, l-ewwel bdejna erba'. Umbat minn erba ġejna disa. Umbat minn disa ġejna 12 u zdidna 14 oħra, zdid ir-rhythm section u koll, ġifieri ġejna 16 piece bej wieħed u xi ħaġa hekk. Qed tifhem ġieli konna singer magħna wkoll. Apparti ġifieri li kien il-bidu ma' Paolo Borċ, dak iż-żmien għamilt żmien ukoll indoq ma' Freddy Bizzi u anke ma' Val Felente fil-Big Band, ġifieri dak iż-żmien li qed insemmejlek xi 10 snin ilu, kienet iktar dik il-foga fil-fatt issa fil-fatt ovvjament m'għadix dik tal-Big Band ġifieri mhux bħala għax Big Bands u hekk qed isiru bħala bands u qed ukoll hawn ġifieri entertainment tajjeb anke mużiċisti ġifieri apparti minn.
Mela allura x'għad li issa naqset.
Le, naqas iġifiri, Val Valente bħala Big Band u Freddy Mizzi, qabel Freddy Mizzi.
L-organizzazzjoni tagħhom. Ejja
kuwa, Freddy Mizzi u Val Valente qabel kienu l-peak iġifiri li bħala Big Band, jew jgħidu l-Freddy Mizzi u l-Val Valente. Jiena inserta jdoqthom it-tnejn u vera ġifiri kien il-bidu tiegħi
flokom allura li qed tgħidilna. Li qed tgħidilna inti issa oħrajn flokom.
Iżgur issa bħala stili ta' band jiġifieri, apparti li jiena ndoq Marrock Orchestra li hemm Maestro Sigmund Mifsud, qed tifhimni bħala Big Band ġifieri li jiena ndoq magħhom. As such iktar il-versatile ma bħala 16 band għax inti 16 piece band. Għax ġieli ċertu nistess magħhom jitkellmu Big Band. Meta inti qed tgħid Big Band, irid ikollok ir-rhythm section, erba' trumpets, erba saxis, qed tifhimni, erba' trombones. Dik tfisser Big Band, għax hawn nies pereżempju ma jkollhomx ما يكونوش بيك باند هي دولا بيك باند ديك اتفهم دي واحدة من الرجونيات اللي جيلي نسمع نسيت كلمه اتفهمني دبخل متى تدق بالشابوب هي دولا كارا تدق جيد ام ديفرنس ابزا كبيرة دو الدولة فريت ينا شكولتان توجهوني في السنس
يورونو استان فورماسيون
اكو ديك هي الهاجة شنتي دبخل متى تنهيد لك دايركتر كومبوزر و ارينجر و ماتليتا ديفرنتي او من يحسبهم لداو يوم لخلوش دقة 3-in-1 اتفهمتي برو بش ما بزلك شي جيهري على السا فوق دان الدان بخلا بيك بند لينا ندوق جيهري مخا باولو بورج و لقص نستاني لك ايا بيك بند ايا 16 بيس بند
الفيرساتال
براس مش بيك بند 16 بيس بند
ينا نحسب لي كنت مش نحسب تشيرتا لي كنت بريزنتي ما نفش كنش لول ديرا في البوبليكو تال فيرساتال البرغو ايلو حفنا
بخلا بند كبيرة
و كتانت كنو برسيوناو للنيس لي ما ردوش يامنو حفنا نيس ما ردوش يامنو للفيرساتال كنت مالتية
Izgur, fil-faġġi li ġien intaqgħu ħafna ma' nies ikun hemm it-turisti u jitolbuna ġifieri ġu jkellmu lili, jiġu jkellmu l-Pawlu anke membri mill-band ġifieri. Le, ifhimni bħala materjal anke għall-mużiċisti li hemm jiġifieri wkoll hemm minnhom jaħdmu l-orkestra. L-orkestra u fejn naħdem jiena ġifieri mal-bandi tal-Forzi Armati ġifieri bħala element, ġifieri professjonali tajjeb.
Livell
tajjeb, iva. L-nistanajt apparti Freddy Mizzi u Val Valente, umbat Paolo Borch li għad bħala 16 piece band, bħala band kbira.
Għadkom tifunzjonaw bħala versatile brass. Għadkom ikolkom xogħol.
Ejja, iżgur mela. Apparti minn hekk, bħala big band ukoll daqgħet ma' Sigmund, mifsut ukoll.
Trumpet ukoll mal-orkestra.
Trumpet ħabibtien sellum nominaw ukoll. Konna minna konsert ukoll it-Teatru Manuel, dak kien wieħed mill-akbar avvenimenti li ndaqgħet fih ukollox. Kien ġifieri kien hemm tunes ġifieri jew siltiet kienu diffiċli, kien fuq linja ta' swing imma, qed tifhimni. Però kien hemm tunes diffiċli ħafna ġifieri u vera ħadd gost u sodisfazzjon ukoll ġifieri anke minn kien preżenti ġifieri kien tajjeb ħafna. Apparti minn hekk daqgħet ġifieri għad nindoqs il-ġurnata tal-lum fuq TV stations lokali ġifieri ta' Malta ġifieri daqgħet ma' Paolo Abela daqgħet anke ma' Dominic Galia u ma' Joe Brown.
Ħawa fiftit imma Adrian ma nafx ngħidlek x'Adrian jurussu.
Wejt li tħoss.
Mela, għaliex aħna ssibna żewġ tracks qabel bdejna biex nibdew bihom għax aktar li nniktar x'nisimgħu. Smajna tiġar Green Hornet li kienet fast ħafna u kromatika ħafna.
Turi iktar it-teknika hawnhekk.
Ekku, issa għandna ballet differenti kollox. Se nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa differenti għal kollox, imma tinkomplu bil-karriera. Se nisimgħu Wonderland by Night. Meta daqgħetha fejn daqgħetha?
Di daqgħetha s-sena l-oħra u kienu avviċinani Maestro Jonathan Abela li qed sur mast tal-Kalkara.
U daqgħet tal-Kalkara.
Daqgħet tal-kulka mal-banda tiegħu.
Mal-banda.
Stedidni biex ndoq.
Doqlu l-Wonderland.
Doqlu l-Wonderland.
Ħalli nisimgħuha. Mek smajni kiddo il-Wonderland by Night niftakru li la Kerbil, kux vera, mena li ja Kerbil kienet
Harry James.
U Harry James, jisek u li kien Harry James, muxa Kerbil. Mela, il-karriera tijak dittim firex u dittim firex sew. Fil-fat anki tħal fuq television, fil-programmi ta' television, fil-musicals, fil-pantomima.
Fil-fat bħala television, law li bdejt n-nuq, daqsa xar snilu, għamilt minn snin mfila, n-nuq fuq program televiziv kalamita, ġi kien ma' jislo Joe Brown, n-sellimlu minnaw, għabtijew kol. Mbagħad ovvjament, komplejt bħala stazzjoni televizivi, daqqet kemma Paolo Abela, kemma Dominic Gallia, u bħalissa qiegħed indoq fuq il-Maspiteri Lucas, fuq dak il-programm.
U daqqet anki Maspiteri Lucas meta jtella
il-wirjiet tagħhom, shows tagħhom, jiġifieri, ndoq magħhom u hekk, jiġifieri. Apparti minn hekk.
Għandek il-clubs.
Iżgur, ndoq fil-clubs, pereżempju, jazz u hekk. Ġili kolli, per eżempju, ndoq fit-tiġijiet ukoll, ġifieri. Le, biża ħafna, ġifieri, apparti minn hekk, ġifieri, ndoq mar-rifs, ndoq anke mat-tribwali, ma dak qed forsi nitkellmu iktar
il-quddiem. Mal-banda tal-arma ta' anki sifirt.
Iżgur, mal-banda tal-armi sifirna xi sitt darbiet. Fil-fatt, l-ewwel safra tiegħi meta jiena ġġonjajt il-banda tal-armi kienet fis-sena 2000. Fil-fatt stednuna tliet darbiet, għammarna fis-sena 2000, 2003 u dis-sena wkoll 2010.
Mortu wkoll din is-sena.
Ejju, marna wkoll, ġie nagħtu prestazzjoni tajbin ħafna ġifieri u tisma' l-kummenti mill-
U tkun esperjenza differenti se doqgħa nies differenti, ma tafx kif se jilqgħuk.
Apparti minn hekk hi l-iktar ħaġa li toġobni anke meta nsiefer jiena mmur indoq barra. Lina nagħmilha ma' mużiċisti oħrajn, nidġemja magħhom ukoll dik l-iktar ħaġa li toġobni għax. Ikun hemm mużiċisti tal-affarijiet tagħhom bravi, tista' titgħallem minnhom. Fil-fatt jien meta anke meta nsiefer apparti li meta nsifer mal-armi u anke meta nsifer ma' benzu oħrajn, nipprova nsib mużiċisti li nidġemja magħhom. Jiġifieri fuq linja ta' kemm jazz, kemm fuq linja skont l-istil, biċċa kbira jazz u anke funk u hekk. U naqa swing u hekk, jiġifieri l-ena tiegħi li jiena niġġemja ma' benzu oħrajn, jew ma' mużiċisti oħrajn
qed tifhem. Biex
anke inti jew tisma' l-kummenti.
Tisma' l-ħoss tagħhom
ukoll. Tisma' l-esperjenzi tuħu minn dak, tuħu mill-ieħor, għax daw 90% ma' minn intaqa' jiena kollha jistudjaw fuq konservatorji. Jiġifieri daw jiġifieri dixxiplina kbira.
Tixtieq li tuħu kellek iktar opportunità tkun tistudja l-mużika iktar fil-fond, fil-fatt naf li għandek anki ċertifikat fil-jazz, diploma.
Ejjo, dak kien sodisfazzjon kbir ħafna lejja, fil-fatt apparti li nirringrazzja l-tfajla tiegħi tas-support li dejjem mit-tieni, apparti l-ġenituri tiegħi. Nixtieq nirringrazzja wkoll tal-fiduċja li wera fija Dominic Gallia wkoll li huwa pjanista bravu ħafna fil-qasam tal-jazz. Nistudja għandu fil-fatt fuq qasam tal-jazz jiġifieri u anke akkompanjani hu. Jiġifieri nsellimlu minn ħabib tiegħi u nixtieq nirringrazzja għax wera dik il-fiduċja dejjem jgħid li għamela. U jiena dejjem fis-sens mhux noqgħod lura, imma jiena tip ta' persuna li ngħidlek sit-tent play. Orrajt tgħid li ċ-ċertifikati jew ikollok diploma huwa sodisfazzjoni, ma jiena s-sodisfazzjoni tiegħi ngħidlek.
Imma jservuk fix-xogħol?
Iservuk għax meta inti titkellem ma' xi ħadd ieħor jew tmur barra minn Malta jgħidulek għandek ċertifikati jew għandek diploma jew hekk tgħidilhom. Però l-aħħar mill-aħħar, jiġifieri anke l-barranin jgħidu ili jiġifieri, da bħal meta jiena tgħid li tiġi inti ġoj tgħid li għandi ċ-ċertifikati u hekk ngħidlek proset ġoj ngħidlek però. Jiena rrit nara il-prattika minn għandek, issa biex jiena.
Idealment ikunu t-tnejn, eh? Idealment
ikunu t-tnejn, però dabħal meta jiena. Tgħid li għandek diploma, ngħidlek bravu ħafna, però huwa sodisfazzjon għalik u anke inti tkun taf il-livell tiegħek fejn qiegħed, għax jiġifieri apparti jekk ġibta distinction ukoll jiġifieri vera, però ma jfisser xejn għax dejjem titgħallem u dejjem titissib. Għax fil-mużika qatt ma taf xejn apparti li f'kull ħaġa taf kemm taf qatt ma taf xejn, però jiena nemmen illi li tagħmel huwa sodisfazzjon għalik u ovvjament li n-nies ikunu jafu inti biex tasal biex iġib il-distinction diploma kif imni jkun jafu n-nies il-level tiegħek x'inhu.
Però jien inti u xogħol jien għadha lek opportunità biex tiġi tagħmel kors l-università pereżempju fil-music studies. Tiġi jew tajt jien nof biżejjed.
Le, għadha skolli niġi. Niġi żgur, mela niġi fil-fatt jiġifieri jiena apparti li jiena nistudja u hekk dejjem titgħallem anke forsi fil-fitur. Beħsib niġifiri murin sifer barra fuq qasam tal-ġedz iġifiri unħu kors u koll. Ej, iġifiri.
Iġifiri inti trid dejjem tkabbar it-tarif tiegħek.
Għax inti qatt ma taf xejju.
Tħossa dal-ħtieġa li inti qatt fadallek xi tagħlem.
Ejja nħossha mela, żgur li nħossha.
U ddili kollok challenge ta' xogħol li tajt għadni ma wasalt għal jeħda. Jew illum il-ġurnata dak l-istadju bistu.
Ara jiena.
Jituk xituk id-doqqu ġifieri.
Le, però efem mhux jituk xituk id-doqqu. Jiena dejjem tallimt li inti titla' tarġa' tarġa'. Jiena l-karattru tiegħi forsi min jaf nisew, anke kien kun naf li hija taw fuq, xorta ma nuriex li jiena nafhem fuq. Jiena persuna li nħobb nitla' tarġa' tarġa'. Jekk ikolli għejm ta' xi ħaġa li ngħid jiena dik il-piss li jagħmel dak it-trumbettista. Irrid nagħmilha, nistudja u nagħmilha. Qed tifhimni? Però
tipprova?
Nibqa' nipprova ġifieri bl-istudju hekk qed tifhimni għax imbagħad titqis oħra li inti jekk issa nitkellmu fuq linja tal-ġedz. Il-ġedz apparti li inti qed tagħmel il-melodija da mhux bħal klassiku jew qed iddoqq xi ħaġa qiegħda bil-miktub bħalma dak kif smajt Wonderland by Night, issa tqis li fl-aħħar għamilt kadenza għamilt naqa' improvisation żgħira. Qed tifhimni, inti meta qed tagħmel improvisation, tittagħti pjaċir lin-nies dak li qed tagħmel.
U tittagħmel sens mużikali.
Tittagħmel sens mużikali u barra minn hekk inti dak il-ħin qed taħseb kif ħa toħloq il-melodija fuq il-melodija li qed tagħmel, għalhekk improvise jiġifieri qed tivvinta xi ħaġa minn
dak il-ħin.
Ta' dak il-ħin. Qed dik hija l-kapaċità. Issa ifhimni da mhux ħa taqbad tgħid. Alright, vera forsi tkun ġo fik, għax il-fil ikun ġo fik, però mbagħad meta tirrealizza u meta skoprejt jiena għadni niskopri sal-lum li hija diffiċli ħafna linja tal-ġedz, qed tifhimni għax inti mhux kemm ġastejt qed timprovizza u ma nistax naqbad u naqbad nimprovizza bla d-doċċ għax da ħajkollok ir-rhythm section miegħek. Jiġifieri l-pjanista l-bass u dawk kollha jgħidulhom ikollhom il-chords. Jiġifieri ma nistax naqbad nimprovizza qed jagħmel li kord huwa u jiena qed indoq kord ieħor għax ħajkun hemm dissonanzi. Qed tifhimni di bl-istudju wkoll. Jiġifieri dik hija d-differenza.
Dik hija d-diffikultà wkoll ta' minn idoq ġeż. Meta ddoq ma' gruppi li mhumiex ġeż ta' mużika moderna. Inti ddoq ma' riffs pereżempju.
Żgur, ir-riffs pereżempju insellem minn hawn il-membri kollha ġifieri għax huma ħbib tiegħi. Da pratikament Raven li huwa wieħed mill-membru ġifieri għax huma propja erba' qegħdin. Hemm Ray li huwa singer, l-Ingliż aħna nsibuh ġifieri, Ray and the Characters fil-fatt kienu qabel Raven. Insellem ukoll in-naju huwa drummer li għaddu sal-ġurnata tal-lum. U l-bass player kien il-Cooks dak iż-żmien. Ħabib tiegħi ġifieri.
Dawn huma kollha ismi ġodda l-min isegwi l-mużika stabbilita ta' Manuel biex niftehmu.
Le, din hija mużika ska. L-istil tagħha hija
mużika ska.
Issa għalmin ma jafx il-mużika ska hija. Ir-reggae, ir-reggae li dak iż-żmien tal-Ġamajka u hekk, bħalma kulħadd jaf ir-reggae huwa il-bit tiegħu huwa relax ħafna. Qed tifhimni? Issa billi huma xtaqgħu ovvjament li biex jieħdu iktar buzz u biex ikunu iktar f'atmosfera ta' dance iktar, ħolqu dat tip ta' ritmu umpa li huwa iktar lively mir-reggae biex in-nies ikunu jistgħu jieħdu iktar pjaċir. Jiġifieri huwa mħallat bej l-iska huwa mħallat mar-reggae wkoll. Qed tifhimni, għalhekk ġie li anke jeżisti ska reggae wkoll.
Issa reggae aħna nirbtuh ma' pajjiżi bħal Ġamajka.
Dawk il-postijiet. Bħala tgħidu Bob Marley u hekk.
Bħala Malti inti, xorta tħoss dan ir-ritmu ġo fik bħala mużiċista Malti.
Inħoss, ifhimni, inħoss għax nħu l-interess tiegħi, pereżempju jekk jiena naf li għandi performance ma' riffs. Naqbad nisma' CDs, nħu interess jiena biex jiena nidħol fil-fil. Jekk jiena pereżempju qiegħed pereżempju ndu anka reggae mal-band Fekaw, issa nitkellem iktar magħhom. Daw meta jkollna konsert reggae, naqbad nħu l-inizjattiva jiena ġifieri apparti li jkollna r-repertwar ta' disk li ħandoqqu. Qed tifhimni naqbad min jgħaddi għax inti tħossok responsabbli, qed tifhimni toqgħod tisma' d-dar ir-reggae biex inti jidħol iktar ġo fik, qed tifhimni inti jekk inti diħel għax. Però lili tgħinha ħafna, għax jien pereżempju anke tkellimt meta nsiefer barra Malja jgħidulek kif jista' jkun qed iddoq jazz u mbagħad tmur iddoq funk jew tmur iddoq ska. Jgħidulhom għax naħu għax barra minn Malta pereżempju jekk iddoqgħu jazz, tgħidulhom x'ħajduqgħu funk. Jiġifieri jazz biss jew fuq minnu għandu band funk tgħidlux iddoq funk biss jew swing work. Jiġifieri dik li tgħinni naqra jiena jiġifieri.
Forsi ċokonta pajjiżna jwassalek għal dan.
Soddisfazzjon għax apparti li aħna żgħar.
Ma jkunx hawn dik il-kwantità ta' mużiċisti daqskemm minn barra u
ġifieri.
Jien l-aħħar li rajtek iddoq kien fil-military tattoo. U kont qed iddoq mal-banda tal-Forzi Armati ma mbagħad għamilt is-solo.
Ejja, kelli solo hekk minn is-seżbal Five Feel Good.
I feel good,
I feel good. Ejja.
Però issa wasal ħili nisimgħu ftit ieħor mużika tiegħek. Semmejtinna riff, semmejtinna tribali, semmejt tkellimna wkoll jiena u inti dwar il-kontribut tiegħek fil-festival tal-kanzunetta Maltija l-Ewropa u ġvera. Però mbagħad dawn issa nitkellmu fl-aħħar parti tal-programm fil-qosor dwar dawn l-attivitajiet, għax issa se nisimgħu lilek flimkien ma' riffs, Life of Crime, ġvera. Mela, għuna kelli nisimaw kiddo ma' riffs u ġvera, pero inti daqqit ma' tribali, ħadsem fil-festival tal-kanzunetta Maltija l-Europa, ħadsem fil-Jazz Festival, dawn huma fl-aħħar ftit ħilli fadlina, l-attivitajiet nixtieq nitkellem dwarhom u mbagħad trek tispiċċa xi pjanijiet għandek għall-futur.
Mela, ma' riffs iġġojnajt magħhom fit-2008, fil-fatt titturjajna anke barra minn Malta ġewwa Praga u anke ġewwa Bremen il-Ġermanja. Kienet soddisfazzjon għalija fil-fatt kif qed lek huma propja erba' mużiċisti u xtaqgħu li jkollhom brass players magħhom. Fil-fatt apparti trumpet jiġifieri hemm trombone player ukoll li huwa Dominic Darmani.
li għasu
ma s-sokoll lija, fil-fat jena soddisfazzjon għalija, fil-sensa x-taqon l-inkum parte maħħom bħala trumpet player. Rigward it-tribali, dak kont qiegħed indoq gik, ġifieri, u avviċinani wieħed Peter Paul, li huwa wieħed mill-membri, wieħed membru minn tagħhom. U fil-fatt huma m'għandhomx brass player.
Ekku,
huwa l-leader. Fil-fatt x'ta huwa li ikolli diska magħhom, fil-fatt ħanisimgħu l-qudiem jiġifieri Wild Country, fil-fatt Wild Country isimha. Xtaqo li daħlu li u xtaqo ni u koll li beħsibom li għall-album ġdijt u koll jitfawni l-induq maħħom u koll fil-diska maħħom jixtaqo ġifiri li fil-album li jmiss induq maħħom u koll fil-album
ġifiri
u għandhom xie diska xtaqo ni u soddisfazzjon li jgħu koll għax
il-Eurovision?
Il-Eurovision iju fil-fat għandi xie recordings fil-fat
Ġibtomna kieku inti ma
għandix jimni iwa fil-fat fil-fat dis-sena li għaddew ġviri taqqejt fil-diska Saċmo Blues bħala recording kont jena għax fil-fat kienem wieħed bħala animator wieħed Ginger l-Ginger isewu wieħed Samrani jimita speċi Louis Armstrong
ma bħala ħiswet ukoll?
Fil-fat il-dak tiegħu il-ġilda tiegħu sewda wkoll ġifieri. Però biex tabbina bħala blues, l-istil tal-blues ma' Louis Armstrong, ġifieri. Però bħala trumpet, ġifieri, dak
fil-rekord
jiena. Dak pratikament u soddisfazzjon li nħu pjaċiru koll, ġifieri li daqqej fil-Jazz Festival u koll. Daqqej dartej ma' l-Big Band ma' Paolo Abela fil-sen 2000 u s-sena 2004. U vera ħad gost ġifieri.
Mela nawgura għalhekk li terġa' ddoq l-ħadd kos.
Ejju, forsi fil-futur ma.
Mela fil-futur semmejtu inti x'għandek ippjanat fil-qosor għax intana.
Fil-futur nixtieq li jikem jiena ġifieri u sħab il-mużiċisti l-oħra forsi intella konsert tal-ġeds, ġifieri, nixtieq li għandi dak
il-ħsieb
nagħmel, ix-xewqa fil-fatt. Ovvjament, Joyce, apparti li inti ħadku waħda mill-mistednin ukoll, jekk irnexxieli. Ejja ġifieri. Ovvjament kif qed ngħidu da billi jiena orajt forsi nies jafuni. Però ċertu nies li meta tmur għandhom biex ovvjament taf kemm jirrikjedi biex tagħmel concerts.
Għall-sponsors
u hekk issa nistennew forsi naraw. Forsi jirnexxieli ġifieri, jalla ġifieri jirnexxieli.
Jalla jirnexxieli.
U fil-fatt nixtieq nirringrazzjak ukoll tal-istedina li inti għamel.
Nirringrazzja lilek tal-li kont għandek magħna.
Nixtieq nirringrazzja wkoll apart il-ġenituri tiegħi tal-paċenzja li ħdu bija. U dan nixtieq nirringrazzja wkoll li t-tfajla tiegħi ġenis ġifieri tas-sapport kbir li t-tieni wkoll ġifieri fil-qasam tiegħek ċertu affarijiet jitħod l-ħsieb għax kieku. Daqskemm jiena impenjat m'għandix ċans. Allura id-dirt work ngħidulu.
Tagħmilhom li. Mela llum il-mużika li smajna kienet mużika differenti milli nisimgħu is-soltu, mużika mexxejja, mużika popolari, mużika li għadha ħafna minna għadha propju fil-friska u ġvera. U laqgħitkom permezz ta' dan għall-programm ma' Adrian.
Brinkat,
għax bdaqqa waħda nsejt kunjomu, għax kont għajlek Adrian Russu, għax jina Adrian Russu, Adrian Brinkat li kuħat jafu bħala Russu. Grazie ħafna.
Grazie li l-għu.
Inħallikom bil-mużika ta' Tribali, jena u Adrian xinħallukom dina il-mużika jisma Wild Country, verament sabiħa, għan nispiċċaw propju bil-mużika waqt li nirringrazzjakom tal-li kontu miħaj.
smajtu muzicisti Zaza Maltin, ħarsa li nil-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika, b'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.